Egunon, infoazazpi irratiko entzuleok, hemen txegara berriz ere, bi astean behin oidugun legez, sartu da lapurra kale gorrian, eta Euskal Herriko giroa epeltzen ari den honetan, giro epelago batzuetara begira jarriko gara, eta hain zuzen ere, ikusten ez dugun horri begira jarriko gara. Misterio txusamar hasi gara oidugun legez. Ikusten ez duguna aztertzen omen du fisika kuantikoak eta fisika kuantikoari buruz bezain beste dakigu guk urruneko gatazkei buruz. Gaurkoan alegin txiki bat egingo dugu gure ohiko tonu arinean Kolombiako gatazkara hurbiltzeko. Hain zuzen ere handik etortzen baizaizkigu bake elkarrezketei buruzko albisteak, eta guk, gure modu xelebrean, harako hurbilketa txiki bat egingo dugu gaurkoan. Kolombiako gatazka armatuak sustrai sakonak ditu eta begira jarri ezkero kolonizazio garaia eta akaso atzerago ere egin beharko genuke. Dena den, 60ko hamarkadatik ona estimatzen da 220.000 hildakotik gora eta denera 6 milioi biktima inguru eragin dituena, dituela gatazka horrek. Hain zuzen ere, horixe da munduan dauden gatazka armatuetatik, desplazatu gehien eragin dituena eta bada garaia Kolombiako herritarrentzat sendatze bidean jartzeko. Gaurkoan, kuantik izango dugu gurekin. Kumbia doinuak sartu da lapurran, Kuantik musikaliaren eskutik. Will Holland izena du musikari honek eta Ingalaterran sortua da. Hala eta guztiz ere, azkeneko hamarkada luzeak Kolombian pasaditu eta hantxe eman ditu bere onenak. Kuantika deskarga izena du kantu honek eta Magnetika izeneko diskatik hartu dugu. Hain zuzen ere, horixe da Kuantik musikariak atera duen azken diska eta bertan hainbat fusio egiten ditu. Kantu honetan entzuten dugun kumbia musika hartu eta musika elektronikoarekin nahastuta izugarrizko arrakasta bildu du mundu osoan. Aipatu dugu lehen ere fisika kuantikoari buruz deus gutxi dakigula eta ez dugu engainurik egiteko asmorik. Deus gutxi dakigu baita ere Kolombiari buruz, ez baikara inoiz bertan izan. ikusi eztenari buruz hitz egitea, ba tira, izan liteke pixka bat engainagarria. Beraz, dakigun apurtxo horri buruz hitz egingo dizugu, Kolombiako gatazkari buruz iristen zaizkigun gatazka edo esan da albiste hoiei buruz. Berriki jakin dugu Arabanako bake elkarrizketa horietatik akordioa lortu dutela alde biek, eta hainbat zonaletan mina antipertsonala kentzeko akordioa lortu dutela. Horrekin posten gara, badakigu hori ez dela gatazka konpontzeko bide bakarra, baina Kolombiako herritarrei mesede egingo dien neurrian posten gara, eta espero dugu mobilizatzen ari den herri horrek lor deitzala bere helburuak apurka guk ere badaukagu eta zer ikasi. Doinu afrikarrak oraingoan Quantic musikariak ekartzen dizkigunak eta Pongo Love musikari angolar portugaldarra kantuan. Ez da kasualitatea Afrika ardoinuak erabiltzea Quantic musikariak, eta Afrikatik ara eramandako populazioa oso garrantzitsua da bai kopuruan eta baita duen kultur eraginean ere. Hain zuzen ere, kumbia musikak jatorria du Afrikako musiketan, eta diotenez, hitzak berak esan nahi du beltzen dantza. Martxoaren 8an Bogotako kaleak jendez bete ziren bakearen aldeko mobilizazio batzuk direla eta Santos presidentean ikusi genuen eta argazkietan jende txuria besterik ez dugu ikusten. Badakizue hori zeren seinale izan daitekeen. Orokerkeria dira, baina esan beharrik ez dago, ezta? Ez ditzagun ilunpetan utzi, ez ditzagun ahaztu kolombiarrak eta ara begira, gure begira da arinarekin jarri gara gaur Lapurren gordelekutik Quantic musikaria belarritan hartuta. Dakigun apurtxoarekin ari gara eta dakigun apurra da esate baterako Itziar Zubizarretak kontatu ziguna orain urte pare bat. Han, Kolombian, garrantzi handikoa dela una oportunidad para leer izeneko programa, eta bereziki emakumeek, eta azal iluneko emakumeek ematen diotela garrantzia programa horri. Haientzat irakurtzea sekulako altxorra baita, aukera bat, behaien zulotik ateratzeko eta pertsona hobeak izateko. Hala esaten zuen, eta guk ere hala sinisten dugu. Zenago esan liteke, baina ez argiago La Plata Money ala izena du kantu honek. Eta Nidia Gongora da abeslaria, izugarri gustatzen zaigu guri Kuantiken doinu hau. Eta begibistan uzten digu, behin eta berriro zen izaten den munduko gatazka guztien iturria, La Plata. Espero ezagumera Zabanako bake elkarrizketa hoiek segi dezatela ondo bidean eta Kolombiako herriak segi dezala bere kultura handitzen eta atera daitezela esan bezala aipatutako programa hoiei esker ere dauden zulotik. Guk ala sinisten dugu, sartu da lapurra honetatik, lapurtzen saiatzen gara handik eta hemendik eta aipatu beharra daukagu dakigun apurtxo horretatik Hektora bat Faziolintzeren El olvido que seremos liburua badela testigantza eder bat bakoitzak gatazka bizi duelako bere modura eta norberak bere historia kontatuta denon artean osatu dezakegulako gatazkaren errelato biziago bat alegia bakarra ez den errelatoa. Gaurkoan zuekin Kuantik eta Kolombia, eta gurera begira jargaitezen ere, La Plata, hoixe azken doinua.